Päivänpaistetta, pikkupirulaiset. Olemme täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Nemanlinna ja kanssani täällä tänään on Silja Hiidenheimo, koska Jukka Relander on edelleen vesikauhukaranteenissa tai jossain muussa vastaavassa. Ja minulla on poikkeuksellisen hauskaa tänään täällä Siljan kanssa, koska hän on piparmintu ja laventelin tuoksuinen ja hän todellakin näyttää siltä kuin elämä itse olisi kehkeyttänyt itselleen varren ja kukkeutunut keskuuteemme.
Niin, sellaista tapahtuu kirjamessuilla.
Niin, kirjamessut ovat siis syy tähän sinun poikkeukselliseen hehkumiseesi.
Ja saattaa olla myös ihastuttavilla koko yön jatkuneilla keskustelua.
Niin. Se on varmasti myöskin hyvin piristävää. Saatko kuulla nuorison raikkaita mielipiteitä?
Kyllä. Nuoriso yritti pohtia yöllä, että minkälainen työpaikkailmoitus pitäisi laittaa, jos haluaisit niin kuin ihmisen töihin kirjamessuille, että voiko siihen laittaa sellaiset, että mitä tapahtuu, jos siihen laittaisi tämmöisen, niin kuin, että palvelukseen etsitään kirjamessuja rakastavaa henkilöä. Mitä silloin tapahtuisi?
Tiettävästi siis kukaan ei ole. Sitten 258 hakemusta.
Niin, se olisi ilahduttavaa, koska tiettävästi kukaan ei ole tavannut vielä tätä henkilöä, joka pitäisi kirjamessusta.
Kuulepas nyt, Silja, kyllä. Jos oletetaan, että mulla ei ole mitään toimenkuvaa siellä messuilla, ei tarvitse mennä tuntemaan itseään kaljulääkepuoskariksi minnekään lavalle. Ja sitten siellä muutaman tunnin vaeltelee ja käy tervehtimässä tuttuja kirja-alan ihmisiä. Ja siinä sitten vielä yksi olut yhdessä kirjamessuravintolassa päälle päätteeksi, niin se on oikein mainio puolipäiväinen.
Tuomas, edellisistä kirjamessuistasi on aivan liian kauan aikaa, koska se muistojen vaeltelu. Sehän pitäisi siellä sisällään nyt muun muassa sellaisen asian, että siellä mahtuisi vaeltelemaan. Ja tuttujen tapaaminen pitää edelleen sisällä sen, että siellä mahtuisi tapaamaan. Ja tämä oluenkin ostaminen pitää sisällään sen, että siellä mahtuisi ostamaan sen.
Ovatko kirjamessut nykyään noin suosittuja?
No, itse asiassa tämä Turun kirjamessut nyt sitten oli ikään kuin suositummat kuin koskaan aiemmin Turun kirjamessut ovat olleet.
Ilmeisesti valtakunnan ensimmäisen naisen esiintyminen oli myös kerännyt kyllä, väkeä.
Joo, kyllä se keräsi hallin täydeltä väkeä.
En itse kyllä oikein nyt ymmärrä tätä. Minulla ei ole siis mitään Jenni Haukiota vastaan, joskaan ei mitään erityistä puolestakaan. Mutta kenties juuri siitä syystä mun olisi vaikea kuvitella, kun vasiten sonnustautuvani sadevaatteisiin ja lähteväni tarpomaan kohti messuallia vain nähdäkseni hänen puhuvan. Tai jopa pelkäänpä kuullakseni hänen puhuvan.
Niin, tässä tapauksessa kuullakseni, koska ihmismetsää oli sen verran, että näköä haittasi. Mutta vaikea sanoa, mistä tämä ryntäys johtui, mutta uusi johtaja.
Suomen kuninkaalliset.
Niin, jotain tällaista.
Tässä.
Mutta tämähän oli niin kuin messujen niin kuin iloista puolta, mutta se ongelmahan kirjaihmiselle on, ja mä tosiaankin nyt luulen, että mä en ole tässä yksin, vaan ongelma siinä on se, että tai itse asiassa varmaan niin kuin ongelma minkä tahansa uniikki teollisuuden niin kuin lajin ongelma, että messut periaatteessa kutsuu sekä massaa että sekä niin kuin massaa katsomaan massaa. Ja näin ollen näissä haastatteluissa tai kirjailijoiden esiintymisissä tai muussa, onneksi kirjailijoiden he pystyy tavallaan rikkomaan sitä kaavaa. Se on niin kuin urhoollinen suoritus, mitä kirjailijat siellä pystyy tekemään. Mutta se on niin kuin omiaan, tai se yrittää kaiken aikaa tukahduttaa sen uniikkiuden siitä tai sen jonkin kirjan tai sen kirjan äänen, jonka takia se kirja luetaan. Ja tämä on niin kuin se ongelmallinen ja rasittava piirre niissä messuissa.
Niin, se on kyllä totta, että se on aika vaikea siinä, jo ihan siinä akustisessa ilmapiirissä saada mitään kovin mieltä kiinnittävää liikkeelle. Siis tarkoitan, että kun lavoja on vieri vieressä ja sitten jokaisesta kuuluu sen huonojen äänentoistolaitteiden kautta markkinointipuhetta, niin sitä on jotenkin vähän vaikea niin kuin riisuuttaa tästä yleisvaikutelmasta ja hiljentyä kuuntelemaan jonkun kirjailijan viisaita sanoja.
Niin. Mut sitten.
Taas. Tämä on tätä protestanttista messukritiikkiä
niin,
jälleen kerran.
Aina. Ja sitten taas siinä tapahtuu se sama asia, niin kuin nythän oli tämmöinen, tai on tämmöinen vessapaperi, joka mainostaa itseään sillä, että ihmiset ovat saattaneet lähettää omia tarinoitaan, jotka sitten on painettu siihen vessapaperiin. Mm-hmm. Ja sitten siinä vessapaperin paketissa lukee että nyt tässä on painettuna sinun ja minun tarinat. Ja siinä on niin kuin muutama virhe siinä periaatteessa, niin kuin, että kukaan keksinyt tämän idean, että lähettäkää rakkaat ihmiset tarinoita, me pyyhimme niillä.
Mm, kyllä.
Ja sitten toisekseen, kuka on valinnut ne tarinat, koska ne on sen tyyppisiä, siis tahattomasti, tai en tiedä mikä niin kuin viekas mieli on saanut valikoinut lopulta tämmöiset tekstit, kuin rakkaus on sitä, että, siis nimenomaan vessapaperin tekstit, rakkaus ovat sitä, että laitat sinappia makkaralle. Ja vahingon voi pyyhkiä silmistä, mutta tahallinen jää tahraksi sydämeen. Ja en siteraa enempää.
Kiitos.
Mutta matkalla messuin, okay. Tästä pointti on lähinnä se, että jos siinä olisi oikeasti ollut hyvää kirjallisuutta, jos siinä olisi oikeasti, niin se olisi, vaikka voisi kuvitella, että se olisi niin kuin hyvän kirjallisuuden alennustila.
Huhtelemista alas, niin. Esimerkiksi.
Niin, esimerkiksi. Tai jos et kaukaa hakee jonkun metaforan. Niin kuitenkin siinä olisi taas se, että se hyvä kirjallisuus, että kyllä se tuossakin kohdassa onnistuisi pysähdyttämään. Ja nythän tuossa niin periaatteessa tämä huono kirjallisuus aiheuttaa sen, että esimerkiksi ei ymmärrä runon lukemisesta enää ihan tismalle oikein mitään. Pitääkö se nyt tosiaankin lukea konkreettisesti vai metaforisesti tai miten näitä runoja nyt luetaan?
Siis tarkoitat sitä, että jo yksi kirjamessu viikonloppu kykenee raunioittamaan runon lukukyvyn.
Ainakin alkaa epäillä. Sitten taas kun lukee sen runon, niin sitten huomaa, että niinhän se ei ole.
Tervehdyttävä vaikutus
niin,
on välitön.
Niin, nimenomaan. Mutta esimerkiksi tässä vessapaperirunoudessa, missä oli myös yksi, että muistaakseni niin, että tässä istuessani kanssasi.
Kanssasi?
Niin, joka on häkellyttävää, koska sitä tavallaan lukee just istuessaan.
Mä kuulun, että kuninkaatkaan eivät käy kanssa.
Niin.
En sitten tiedä, mikä on viimeaikainen trendi. Tarkkaavaiset kuuntelijat on jälleen kerran voineet spotata aiheen tästä kulmisten vaihdosta. Nimittäin Silja subtiilisti livautit teeman tuossa jokunen minuutti sitten.
Niin.
Viitatessasi ihmismetsään. Ja yhdyssanan puoliskoista valitsemme tällä erää jälkimmäisen. Koska ihmisestä täällä puhuttiin muutama viikko sitten, ja siihen ei ole syytä enää koskaan palata.
Ei. Se on totta.
Metsä. Aloitetaan nyt intiimisti tässä heti. Minkälainen sun välitön mieleyhtymäsi on metsästä? Onko se lämmin ja positiivinen vai tihkuisa, harmaa ja kielteinen?
Se on ehdottomasti tihkuisa, harmaa, pimeä, synkkä, kostea.
Mutta ei välttämättä kielteinen.
Ei välttämättä kielteinen.
Niin. Mä olen joskus tavannut metsäihmisiä.
Metsän väkeä.
Niin, kuuluisaa metsän väkeä. Noita,
mä voin todellakin sanoa kas.
Tontuiksi naamioituneita feodaalisia veronkantajia. Ja, niin, mutta siis metsäihmiset ovat sellaisia mun sanakirjassa, jotka saavat voimaa metsästä. Siis jo se, että he menevät metsään vaille mitään ilmeistä tai erityistä syytä, saa heidät tuntemaan jotenkin, saa heidät niin kuin vitalisoitumaan. Ja, mä en ole koskaan elämässä niin kuin jakanut tätä tunnelmaa ihan vaan siksi, että musta on joskus ihan hauska kävellä metsässä esimerkiksi sienestää.
Mutta, kas, muistan Tuomas, niin. Kerran kun kävit sienessä ja onnistuit kyllä tuomaan käsittääkseni kaikki mahdolliset suomalaiset myrkkysienet. Mutta sitten tästä on kymmenisen vuotta, että sitten ilmeisesti sienestyskykysi ovat.
Taiteilijan myrkkysieni kaudelta tämä tapaus selvästikin. Niin, kyllä mä oon pikkusen harjaantunut ehkä noiden vuosien jälkeen. Nykyään erotan jopa leikkokukan kaikkien muiden kukkien joukosta.
Se oli sitä aikaa, kun sä tulit myös kysymään hämmästyneen, että mitä teidän mökin takana kasvoi. Hämmästyneen kysyit, että mitä tuolla on? Jotain salmiakin näköisiä. Ja, joten me muut saatoimme sitten kertoa sinulle, että ne olivat puolukan varpuja. Mutta kerro lisää.
Vanhana fenomenologina olin sitä mieltä, että jos ne näyttävät salmiakeilta, niin ne ovat salmiakkeja. Tosin eivät fenomenologit siis ole tätä mieltä. Se minun olisi pitänyt redusoida se puolukan varpu ja kaikkea muuta, mutta joka tapauksessa olinkin redusoinut tuon koko muiston. Kiitos siitä, että toit sen jälleen näin julkisesti suorassa lähetyksessä esiin. Niin, metsäihmisyydestä. Mä niin kuin pidän periaatteessa, tai siis olen aina pitänyt metsässä kävelemistä jonkinlaisena niin kuin, tai sen ongelmana juuri sitä, että metsässä ei voi vain kävellä. Jos ajatellaan nyt katua, niin kadulla voi kävellä yleensä. Se on tasainen ja sitten Helsingin kokoisessa kaupungissa ihmisiä on sekä riittävästi että riittävän vähän.
Korot kopisevat.
Mutta kun menee metsään, joutuu rämpimään. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä etua siitä on ihmiskunnalle, luonnolle tai minulle, että näin tapahtuu.
Niin. Mä ehkä myös jakaisin itseni tuohon ihmisryhmään, mutta sä oot ilmeisesti myös niinku parantunut siitä.
Mä olen parantunut.
Niin. Lasken itseni vähän siihen ihmisryhmään, joka hakee metsästä epätoivoa. Mm-hmm.
Sitä ei ole siis elämässäsi muutoin riittävästi.
Ei, sitä täytyy erikseen.
Sitä erikseen täytyy mennä metsään etsimään.
Tämän olen nyt maalla ollessani huomannut, että hyvin nopeasti tulee epätoivo.
Niin, jos nyt sivutamme hetkeksi sen kysymyksen, että miksi haluat lisää epätoivoa elämääsi, mutta mistä se tulee, se epätoivo?
Ihan vaan silkasta eksymisestä.
Ahaa.
Koska siellä just ei ole niitä katuja eikä polkuja. Ja mun metsän lukukyky. Ei ehkä sitten ole ihan parhaita.
Niin se kieli jo jotain, että nimität sitä lukukyvyksi. Sitä, mitä toiset kenties sanoisivat suunnistamiseksi. Sulla ei ole näitä Jäkälän ja Sammaleen mukaan orientoitumisen taitoja.
Niin, olen kuullut, että nahva muuttuu tummaksi saastealueella.
Niin, tämä vanha suunnistussääntö. Aina kun tulee lähemmäksi saastealuetta, niin tietää olevansa lähempänä kotia. Joo. Ei, no, mutta mä oon kyllä viime vuosina aavistuksen lähentynyt metsäihmisyyttä. Toki tässä nyt edetään vauvan askelin tai rämmitään, mutta nykyään mä saatan jopa ymmärtää, mitä metsäihmiset sillä tarkoittavat ilman, että mä itse jakaisin sen tunteen. Mikäköhän olisi hyvä niin kuin analogia kuvaamaan just tätä ymmärtämisen tapaa. Se on vähän niin kuin ihmisten, ajatellaan seksuaalisia orientaatioita tai fantasioita. Jotkut niistä ymmärtää sillä tavalla, että ymmärtää, että jollakin ihmisellä voi olla tällainen fiksaatio, jakamatta sitä varsinaisesti itse. Sitten on sellaisia, joita ei voi käsittää, jota ei jaa lainkaan. Mä oon siirtynyt esimerkiksi esineseksuaalisuus tai joku tällainen, että rakastuu erottisesti esineisiin. Mun on vaikea nähdä sitä.
Niin, siinä on,
mutta mä oon niin siirtynyt tässä metsäasiassa niin tästä täydellisestä käsittämättömyydestä tähän niin ymmärtämiseen, että jollain voi olla se.
Niin. Tuossa esineissä, esine tai fetississähän on jollain tavalla se ongelma siinä se, että ihan näin vaan tunteellisesti tuntuisi siltä, että sen niin kuin ongelma saattaisi olla se, että se kävisi niin kuin tylsäksi pidemmän päälle, koska periaatteessahan se tarkoittaa sitä, että sen ihmisen voi aina vaihtaa. Että se ainoa, mikä on pysyvä, on se esine tai se fetissi. Ja näin ollen se on niin kuin näin toisen henkilön kannalta, joka ei jaa sitä täysin sitä fetissiä. Niin se käy vähän pitkästyttäväksi. Että sen täytyy niin kuin... Ja voisin kuvitella, että...
Mun olisi pitänyt tietää, mihin Pandoran lippaaseen mä kajoan, kun mä otin tämän onnettoman analogian tässä metsäaiheisessa keskustelussa esiin.
Niin, kuitenkin tuntuisi, että metsä olisi vähän monimuotoisempi. Ja tässä tosiaankin voisi niin kuin lähentyä tässä mielessä helpommin kuin...
Metsä on monimuotoinen tässä sille, joka tuntee metsän.
Niin, mutta sille, joka ei tunne. Että mä tarkoitan, että onhan siinä on niin kuin aavistus monimuotoisuudesta, mutta siitä, että jos joku nyt on, jolla kun ollaan seksuaalinen fetissi, niin johonkin... Mikä se nyt sitten onkaan, se esine, niin koripallo, niin se ei tavallaan heti niin kuin anna vinkkaamista valtavasta monimuotoisuudesta. Tai...
Niin juuri siksi en ymmärräkään siitä mitään. Niin, mutta on kyllä, on kai jollain lailla epämetsä ihmisenkin myönnettävä, että metsässä tietysti on periaatteessa jonkinlaista empiiristä monimuotoisuutta, mutta mä viittaan siihen, että jos epämetsäihminen rämpii metsässä, niin koko ajan se yleiskokemus dominoi. Siis se, että olen metsässä, olen metsässä, olen metsässä, miksi?
Niin, kyllä. Tuon mä myönnän. Ja, ja tätä myös säästää siis puun oksa, joka...
Niin,
läsähtää niiltä kasvoille.
Ponnahtelevat.
Jokaisen miksin välissä. Kyllä. Tai jokaista miksiä rytmittää.
Se on vähän niin kuin kaupungissa ovien availu kuuluu herrasmiehen tehtäviin. Mä aina harrastan tätä oksien, siis ikään kuin avaan nämä oksat, sitten odotan, että perässä oleva tulee ja sitten suljen sen oksan hallitusti, että tätä naamaan läpsäytystä ei pääse tapahtumaan.
Metsän seinän vihreä ovea.
Olet selvästi päässyt takaisin runouden makuun. Ehkä Jenni Haukion inspiroivat puheenvuorot ovat tässä olleet avuksi. No, tämä oli nyt tämmöistä impressionistista alkusoitantoa meidän metsäteemaamme, joka tulee siis, älkää huoliko tieteellistymään vielä ohjelman edetessä. Ja soitamme metrotyttöjä. Vanhan vitsin mukaan Suomen ensimmäinen underground-yhtye. Ja kappale on tietysti Elämää suomalaismetsissä. Mielevää maanantaita, menninkäiset. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja kuulimme tuossa metrotyttöjen kappaleen Elämää suomalaismetsissä. Olipa ihana.
Niin, vaikka tykyhän hieman vaivastoi lause, että oi tulepas nuori nyt tanssimaan.
Ai. Niin,
jollain tavalla
juuri
tuntuu,
se kaikista lauseista
niin, vaivasi. Tuntuu, että juuri tuolla lauseella sitä nuorta ei nyt kyllä saisi tanssimaan.
Mutta katsos, kun elettiin 40-lukua, niin silloin sekä esittäjät että kuulijat olivat nuoria.
Ja enimenomaan puhuttelivat toisiaan nuoreksi.
Niin, se on hyvä kysymys. Ja pahat kielet väittävät, että nuoriso syntyi vasta 50-luvulla, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Nuoriso syntyi massailmiönä 50-luvulla. Mutta kyllä nuori ikään kuin elämänkaaren tiettynä vaiheena tietysti tunnettiin. Mutta
niin, eli siis ehkä viitataan nimenomaan siihen, että tanssiva on nuori. Se, jolla vielä jalka nousee, on nuori.
Niin, voi olla niinkin. Kyllä minulla ainakin tunsin oloni nuoreksi jälleen, kun kuulin tämän vanhan nostalgiapläjäyksen. Joo, me puhutaan täällä metsistä.
Ja nyt kyllä haluaisin kyllä kuulla, että miten tämä on, millä tavoin siis entinen metsäfoobikko on kyennyt tällä tavoin eheytymään.
Että se on vaatinut terapiaa ja niin, koska enää sun uudelleen kasvatusleirejä. Ja
jolloin tavallaan siis muistaakseni kuvailusi metsästä oli ennen se, että se on se paikka, johon ei saa taksia ja ja muistaakseni toinen luontoa koskeva kuvailusi noin 15 vuoden takaa kuuluu luontoon kohtalainen.
Niin, se oli sillä aforismilla tai sutkauksella tähtäisin siihen, että se on se täsmällinen kohta, jota luonnosta ei voi sanoa. Ja yritin etsiä tämän. Täsmällisen sanallisen muotoilun mahdottomalle. Mutta samaan aikaan se kyllä jotenkin paradoksaalisesti oli mun mielipiteeni, koska en mä mitenkään aktiivisesti inhonnut luontoa. En edes metsässä rämpimistä niin kuin sydämeni pohjasta ole inhonnut, ellei se nyt ole edennyt aivan liiallisuuksiin. Kestänyt esimerkiksi monta tuntia. Mutta siinä mielessä musta luonto on aina ollut kohtalainen. Se, mitä mulla on ollut vaikeuksia ymmärtää, on se siis suunnaton entusiasismi ja innostus. Ja ne vitalisoivat kielikuvat tai tällainen elävöitymispuhe, joka säästää verraten vaatimatonta luontopolkuilua tai pientä promenaadia luonnon siimeksessä.
Niin vaikka eikö niin kuin luonto nimenomaan ikään kuin taas periaatteessa puheen tasolla tuota vaan sellaisia lauseita, että no onpas se.
Mm.
Ja kylläpäs sitä nyt sitten. Ai ai.
Niin, katso tuotakin ihanaa.
Niin.
Se on totta. Luonto on taivastelun pesäpaikka, mitä kielen käyttöön tulee.
Muistan sellaisen.
Muistan, siitä tulee aina mieleeni tämä saksalaisen perheenisän lause, joka perhetarinan mukaan mun saksalainen perheenisä johdatti perhettään tosiaankin luonnon helmassa ja sitten aina pysähtyivät sitten kallion reunalle ihailemaan maisemaa. Sitten muutaman sekunnin päästä perheenisä säännönmukaisesti sanoi, schön, aber weiter. Kaunista, mutta eteenpäin.
Mm-hmm. Tässä hän olisi tarvinnut tosiaankin sitä parisuhdeopasta, jonka, tai hänen vaimonsa olisi tarvinnut sitä parisuhdeopasta, jonka taannoin luin, jossa annettiin ohjeita naisille, että miten saa miehet avautumaan ja puhumaan. Ja opettamalla siis ihan vaan niin kuin mimeettisin keinoin, että näyttää eteen, että millä tavalla puhutaan luonnosta. Katsopas rakkaani tuota kumpupilveä tuolla ja sen uhkeita muotoja. Eikö olekin herkullisen näköinen? Ja näin mies siitä sitten oppii sanomaan jotain muutakin.
No, kaksi asiaa. Ensinnäkin palaa hetkeksi vielä tuon saksalaisen perheen isään, miksi on viehättänyt mua. Siis se tapa, jolla siinä siis sekä tunnustetaan eittämätön inhimillinen ja perheellinen tarve mennä katsomaan luontoa ja taivastella sitä. Mutta sitten kuitenkin tälle taivastululle pannaan terveen pakkoneuroottikon tavoin nopea toppi.
Vajat.
Kyllä. Ei saa niin kuin karata.
Tässä mielessä jotenkin pidin myös siitä aikoinaan Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilla käydessäni, että siellä oli sellainen luontopolku, jossa sitten roikkui kehys sen maiseman edessä. Mm-hmm. Ja oli minun mielestäni hyvä kommentti siihen, juuri tähän rajaukseen.
Niin.
Kansallismaisema.
Se on totta. Siitä täytyy ensin tehdä representaatio ennen kuin se tulee kansallismaisemaksi.
Niin.
Jos ajatellaan, nyt tiedän, että jätin kommentoimatta tuon, kun naiset opettavat miehille puhumista asiaan, mutta jääköön se nyt. Mutta tämä, jos ajatellaan vaikka Sibeliuksen musiikkia, niin, joka monien mielestä ei jopa tietyssä vaiheessa Sibeliuksen itsensä mielestä kuulosti Suomelta. Niin on tietysti aika selvää, että ei siinä mitenkään onomatopojeettisesti tai muutoin mimeettisesti suomalaista luontoa niin jäljitelty siinä musiikissa.
Vaan... Väität siis, että metsä ei kuulosta Sibeliukselta.
Niin väitän. Tiedän, rohkea väitettävä on. Mutta niin, no, se on musta ilmeinen tapaus siitä, että representaatio edeltää kansallismaisemaa tai ehkä ylipäätään maisemaa, sitä, että luonto muuttuu maisemaksi.
Niin, tavallaan jossain määrin jopa voi, tai jotenkin ajattelisi, että sen täytyy olla ensin puisto, jotta siitä voi tulla kansallismetsä.
Siis ei sen välttämättä.
Siis jotenkin, että se täytyy olla niin, jollain tavalla rakennettu ja kulttuuristettu.
Niin kyllä, sitä me tarkoitan sillä representaatiolla, mutta ei sen puisto tietenkään tarvitse olla, vaan tyypillisesti se on tietysti aarniometsä, se on koskematon. Mutta se, miten, millä tavalla siihen kosketaan, on tietysti just tämä representaation muoto, siitä tehdään puhdas esitys ja se rajataan siinä mielessä, se estetisoidaan ja siihen liitetään tietyt affektit.
Niin, tässä mielessä puistoitetaan.
Niin, puistoitetaan kyllä mielikuvan tasolla, vaikka siis sitä ei hakata puistoksi.
Niin, ei tietenkään. Silloin se ei olisi enää kansallismaisema.
Ei. Tai se olisi ranskalainen kansallismaisema. Mehän tiedetään kaikki se, koska minä olen tylsistymiseen asti tolkuttanut sitä näissä ohjelmissa, että luontoja tai metsiä on kaksi. Niitä on siis ranskalainen ja saksalainen metsä. Eli, tai laajemmin luonto, voisi ajatella. Versailles geometriset puutarhat vastaa niin kuin Descartesin rationalismia. Eli idea on se, että kun jos kerran luonto puhuu matematiikan kieltä ja sitten puutarhuri niin kuin muokkaa sen luonnon geometriseksi, niin se oikeastaan vastaa sitä luontoa itseään puhtaimmillaan. Siitä olisi poistettu se sellainen niin kuin irtosälä ja niin kuin rikkaruohot ja sinne tänne sattumalta tuulen heittelemät lehdet. Siitä on tullut puhdasta luontoa. Tämä on se ranskalainen rationalistinen käsitys. Sitten on saksalainen romanttinen käsitys, jossa just tämä täydellinen koskemattomuus, aarniometsä, on se metsyyden idea.
Niin, Dicht.
Niin, runous.
Niin, istuu tähän.
No, ai miten runous suhtautuu Aarniometsään?
Niin.
No, nyt kyllä mennään käsikirjoituksen ulkopuolelle. Tämä improvisoin. Jos ajatellaan, mikä on nerouden määritelmä. Nerous on kuuleman mukaan tärkeää romantiikalle. Mä en ole kyllä koskaan oikein, tämähän näinhän aina väitetään, romanttinen nerous ja muuta. Sitten neroudesta puhutaan paljon vähemmän romanttisissa teksteissä, ainakin varhaisromanttisissa teksteissä, kuin mitä tämä kielenkäyttö antaa ymmärtää. Mutta sivutetaan nyt se. Kantilla on nerouden määritelmä, joka on niin kuin tavallaan luonteeltaan jo romanttinen. Ja joka on tämä, että neron kautta luonto antaa taiteelle säännön.
Hmm.
Eli nerossa luonto puhuu. Ja tässä on nyt just se idea, että taiteilija ei ole siis tämän klassisen koulutuksen saanut käsityöläinen, joka retoriikan sääntöjä noudattaen tuottaa jotain kauniita sommitelmia ihmisten silmien iloksi. Vaan taiteilijassa luonto puhuu, taiteilija toisin sanoen luo spontaanisti, niin kuin otaksotusti luontokin kehittyy spontaanisti. Niin kuin aarniometsää kukaan tai mikään ei ole koskenut. Se on vain pulpunut omista syvyyksistään sellaiseksi kuin se on. Tätä kautta ehkä aarniometsällä ja runoudella on yhteys. Selisin nippa nappa kuivin jaloin.
Joo, tiheä.
Palatakseni käsikirjoitukseen.
No niin.
Niin, minähän olen kotoisin metsästä.
Niin, sinä olet Tapiolan.
Olen Tapiolan poika.
Minä en ole.
Mitäs muuten vihti tarkoittaa etymologian siis, silmissä?
Niin, moni väittää, että se tulee samasta sanasta kuin jiisi. Vanha vihtahousu.
Ahaa.
Mutta emme mene siihen.
Miksi emme? Ja asiat alkoivat käydä juuri kiinnostaviksi.
Ja mutta siis lapsuudestani kerrottakoon sen verran vihdistä, että meillä oli sellainen opettaja, joka tapasi näyttää aina keväällä meidän kahden hengen luokallemme ja muillekin koulussa. Meikä oli 18 yhteensä, niin erilaista semmoisen diakokoelmaa Tapiolasta. Hän oli ajanut Tapiolassa autolla, ottanut valokuvia ja rakentanut meille vihtiläisille siitä sitten sellaisen niin kuin pienen esityksen, jota hän halusi näyttää meille, että jos me niin kuin oikein pinnistellään ja opiskellaan ja alamme ymmärtää joukko-oppia ja muita suurempia teorioita, niin meille voi käydä niin hyvä tuuri.
Laulatte tai sodan jälkeen sävellettyä teoksia niin, kuorossa.
Niin, nimenomaan. Niin meille voi käydä niin, että päästäisiin ehkä sellaiseen paikkaan kuin Tapiola, jossa on moderneja rakennuksia. Ja siellä on sivistys ja yliopisto. Ja
onko siellä yliopistokin? Niin, no Otaniemessä nyt oli jotain sen kaltaista. Korostettakoon nyt kuulijoille, ettei synny väärinkäsityksiä. Kukaan kuvittelee, että olisin viettänyt mitenkään tähdekkään lapsuuden, niin minä en koskaan ollut tässä kuuluisessa Tapiolan koulussa. Minä lauloin epävireisiä negrospirituaalia joulujuhlissa läheisessä rupukoulussa. Ja emme taatusti koskaan päässeet Japaniin keikalle. Mutta Tapiola on kyllä mielenkiintoinen siis kulttuuri-ilmiönä. Tai historiallisena ilmiönä siis sikäli, että siinä yhdistyy aika monta asiaa. Se oli siis Garden City, eli puutarhakaupunki.
Ja sinne myös muutti siis käsittääkseni, korjaa, jos on väärässä, mutta kaikki, jotka sinne muutti, oli suunnilleen samasta sosiaaliluokasta ja samana vuonna syntyneitä, jolloin kaikki lapset tuli saman. Et jossain määrin se oli ikään kuin tehdas yhdyskunta, mutta ilman tehdasta.
Niin, ei se nyt ihan niin kauhea ollut kuin joku Disney Celebration projekti. Mutta kyllä siinä tällaisia puolia oli. Se puutarhakaupunkius oli sitten nimenomaan just moderni hanke. Siinä reagoittiin. Tämähän on ollut olemassa niin kauan kuin kaupungit on olleet, tai niin kuin teolliset kaupungit on ollut olemassa, eli parisataa vuotta. On ollut tämä huoli siitä, että kaupungit tuottaa sosiaalisia ongelmia. Sillä on eri muotoja, hygieniaongelmia, sosiaalisia ongelmia ja niin edelleen. Niin, ja reformaattorit on niin kuin kautta tämän ajanjakson yrittäneet tehdä kaupungin näille otaksuttavasti niin kuin sairautta ja sosiaalisia ongelmia synnyttäville vaikutuksille jotakin. Tapiolaan liittyy tähän traditioon.
Niin, luonto tulee parantamaan.
Niin, mutta se on tietysti puutarhaluontoa. Se on suunniteltua luontoa. Se on ihmiselle suunniteltu, jota kautta siihen tulee niin kuin vähän tällainen tietynlaisen niin kuin suunnittelun idean kautta. Se liittyy jotenkin myös sosialistiseen perintöön. Mutta oikeastaan kiinnostavin Tapiolassa oli se, että siellä oli aika paljon oikeasti metsää. Ja se oli vanhoja Venäjän Japanin sodan aikaisia vallihautoja ja tykkireittejä ja kaikkea muita tällaisia. Nämä nyt oli just ne alueet, jotka sitten pikkulapsina oli mielenkiintoisia, eivätkä nämä pittoreskit rivitaloympäristöt, joita sinne oli sitten rakennettu.
Niin, tietysti maalaisena tietysti sanoo vaan niin kuin pah tuolle Tapiolametsälle.
Niin.
Että jotenkin tuntuu siltä, että se, niin kuin se alueena on riittämätön, siis mittakaavaltaan, että sitä voisi väittää oikeaksi metsäksi.
No kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä tämä on kyllä leimannut mun metsäsuhdetta siis kuitenkin myöhemminkin. Eli siis se, että on ihan ok, on vähintäänkin kohtalaista käydä silloin tällä metsässä, mutta kyllä mä nyt haluan tietää, että mä pääsen takaisin piakkoin.
Niin, jollain tavalla toi kuitenkin kavaltaa siis sen metsän olemuksen, tämän Tapiolan metsän olemuksen, että sä pystyt kuvailemaan sieltä erilaisia ihmisen rakentamia niin kuin.
Ei, mutta tämä on laajemminkin niin kuin suomalaisen urbanismin yksi mahdollinen ansio, että metsä on kuitenkin aika lähellä. Jos ajattelee Helsinkiä, niin täällä on monia alueita, ei missään, vaikka Helsinki nyt ei ehkä ole suurkaupunki, mutta aika harvassa isossa eurooppalaisessa kaupungissa on metsä sillä tavalla niin kuin kaupungin keskellä kuitenkin.
Jotenkin, sä esimerkiksi just sanoit, että esimerkiksi Herttoniemessä on metsä. Mm.
Sanonut. No. Tämä on joskus sanonut.
Joskus olet sanonut. Niin huomaan tässä, että selvästi mun metsäkäsitykseen liittyy se, että metsä on paikka, johon voi eksyä.
Hmm.
Ja tuntuu mahdottomalta, että Herttoniemen metsään nyt kukaan eksyy sitä.
Älä aliarvioi minun kykyjäni. Siellä sitä. Jaa, 8. kerran tähän saman ulkoilualue kyltin ääreen. No niin. Joo. Soitatetaan
tähän. Tämä metsä iso.
Kyllä. Soitetaan tähän väliin Cure-yhtiötä. Meillä on tänään tämmöinen vanhan musiikin päivä. The Cure on tosi vanha yhtye. Ja ei tämän kappaleensa nimi nyt, no mikäpä muukaan se on kuin messevää maanantaisuutta, hyvät maahiset. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa ja kuulimme ennen mainoksia The Cure yhteen parantumattoman esityksen metsästä. Ja jatkamme aiheesta.
Niin, mulle tuli tällainen asia, tai piti tuossa aiemmin jo sanomani, että kun sä aloit tehdä tätä ranskalaisen ja saksalaisen metsän eroa, ja arniometsän ja kulttuurimetsän, tai miten tämä nyt sitten tekisikään, niin tässä on, niin kuin tavallaan voisi nähdä myös proosan ja runon.
Joo.
Sen eron dichtung, tiheä.
Aivan. Dicht, verdichten, tihentää, niin. Tiivistää.
Ja se on se runo. Ja mihin eksyy, mikä on,
niin.
Missä ei ole polkuja suoraan, joka on merkityksistä tiheää. Ja sitten proosa olisi ikään kuin, itse asiassa niin kuin aika moni kirjailija jollain tavalla suomalainen prosaisti omissa teksteissään tai tämmöisissä esseissään väittääkin jollain lailla sen. Tai on se niin kuin aika vankka käsitys, että se proosa on nimenomaan sellaisia niin kuin pitkospuiden laittamista eteenpäin. Nyt mennään
valaistulla polulla
suoraan
toi on
kohti
hyvä.
Finlandia hiihdon loppuun.
Ja nyt mä vasta ymmärrän, mitä sä tarkoitit, kun sä aloit puhua metsästä ja runosta. Minä toope jotain neroudesta siinä aloin luennoida, mutta toi on totta, toi dihtiteema on, se on erinomainen. Metsä on tiheä, niin kuin runokin, se on lukematon tai vaikea lukuinen, niin kuin sanoit jo ohjelman alussa, että et osaa lukea metsää, niin myös runon lukeminen on, ei ole, niin kuin tälle suunnistukselle ei ole mitään niin kuin ilmeisiä tarttumapintoja tai sitten niitä on liikaa. Meille ei osoiteta, että niin kuin mihin tulee erityisesti tarttua, vaan kaikki tuntuu yhtä painavalta ja raskaalta ja tai merkityksestä raskaalta.
UKK-reitti on viitoittamatta.
Niin. Ja sitten on niin kuin raivio ja valaistu osa, joka on todellakin sitten proosaa ja raittiutta ja selkeyttä.
Ja myös sitten, ja siihen tuntuu välillä niin kuin hämmästyttävältä, että tämän niin kuin raittiin selkeän eteenpäin menevän proosan alla, että luulisi, että siinä, jos missä pelästyy sanojen niin kuin alla olevaa kuilua.
Mm.
Ja että se olisi vielä kauhistuttavampaa kuin tiedessä oleva pimeä. Mutta näin sivuhuomautuksia.
Niin, tai... Niin, siellähän se vaanii se runo koko ajan siellä reunamillaan ja on valmiina imaisemaan
niin.
Lukijan mitä uskomattomimpiin seikkailuun.
Heittämään jonnekin.
Mm.
Väärin maisemiin tiloihin.
Mutta sehän on kuitenkin just tämä valoisa ja pitkospuistettu proosaan on tietysti niin kuin suoja sitä runouden elementtiä vastaan. Että sitähän juuri pelätään, mutta että sitten se tarjoaa suojan se valaistu alue. Voi vakuuttautua vähän niin kuin, että jos uskoo New Yorkista kirjoitettuja turistioppaita, että niin ja niin monennelle kadulle asti on turvallista ja sen jälkeen on syytä kääntyä kannoillaan vähän samaan tapaan.
Niin.
Mutta siis se on totta, että voihan New Yorkissa siis meillä niin sanotusti turvallisillakin kadulla tapahtua jotakin.
Niin, jotain pimeää.
Samoin on proosan laita, niin. Että sitä ei voi täysin eristää tätä.
Tulee puun takaa.
Puun takaa nimenomaan. Puskista.
Ja toinen sivukommentti, mikä toi mieleen tästä Tapiolasta. Ja tämän...
Eivät sinun sanomasi kommentit ole tässä olemassa sivukommentteja, ne ovat pääkommentteja.
Toinen pääkommentti Tapiolasta. Mä yritin nopeasti selata metsä sanalla Google, tai ei siitä tullut yhtään mitään, mutta... Mutta sitten löysin tämän Tapiolan siitä tietysti tosi nopeasti ja sitten siinä näkyy näitä metsän väkiä ja sun muita vanhaa suomalaisia uskomuksia. Ja nopealla silmällä luettuna suomalaiset uskomukset metsästä, nämä alkaa vaikuttaa siis jonkin yksinäisen hyvin haaveellisen miehen päiväfantasiolta. Tapiolan väki. Tapiolla on apunaan piikoja, jotka siivoavat alasti metsää.
Niinkö?
Kyllä, näin se on luki.
Joo.
Se erilaisia pikkuapureita ja sille tuodaan uhreja. Tämäkö nyt sitten kokonainen uskomus?
Joo, Maajussille Maahinen. Tosi TV:stä vuodelta -5000. Mä en tiennytkään, että siinä oli näin tällaisia elementtejä.
Alasti siivoavat. Piiat.
Tässä selvästi viitataan niihin vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin sukupuolten välinen työjako oli vielä kunniassaan.
Niin.
Ei, vaan juuri päinvastoin. Siis jos tämä sun teoriassa pitää paikkansa, niin silloin nämä tarut on syntyneet juuri sellaisessa olosuhteessa, jossa tästä fantasioidaan.
Niin,
eli se oli näin. Silloin jo fantasia.
Silloin jo päiväuni.
Kyllä.
Raikas päiväuni.
Niin kuinka raikas se on, siitä voi keskustella. Ehkä se on juuri kaikkein tunkkaisin päiväuni.
Mm. Niin, se oli silloin jo tarkoitti se, että se asia, mikä nimetään, niin sitä ei enää ole.
Niin. Tai ei ole koskaan ollutkaan, niin. Mikä on kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Joo. Tämmöistä on Tapiolan näki.
Pelotti lukeakkaan eteenpäin, että mitä sitten Ahdivaltakunnassa tapahtuukaan.
Siellä heillä apulaisilla on sentään bikinit. Heillä tulee alasti, toisin kuin metsässä. Niin. Mä en hirveän hyvin tunne tätä suomalaista muinaistarustoa, vaikka varmaan pitäisi. Muistan, kun tapasin kerran kirjailijakokouksessa yhden irlantilaisen kirjailijan, joka sanoi illanvietossa, että hei, aletaan sellaista leikkiä, että otetaan kansainvälisiä julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja, filmitähtiä, laulajia. Sitten kerrotaan vuorotellen meidän maidemme respektiivisten mytologioiden avulla, että ketä he muistuttavat. Että kuka on Leprechaun ja niin edelleen. Ja,
se on helppo.
Joo, kyllä. Sen takia se onkin ainoa, jonka osasin mainita. Ja sitten hän sitten vilkkaasti kertoi Bill Clintonista tai jostain muusta irlantilaisen mytologian keinoin. Tämä tapahtui 90-luvulla. Sitten tuli minun vuoroni ainoa, mitä osasin sanoa, oli, että hän on ehkä Väinämöinen. Edelleen painajaisia tästä tilanteesta. Niistä ajoista alkaen mä oon soimannut itseäni siitä, että en tunne kotiseutua oppia riittävästi, että pitäisi perehtyä tarustoon, mutta en ole koskaan saanut itsestäni irti tätä yritystä. Ja mikäli sinun alustaviin tunnusteluisi on uskominen, niin ei ehkä kannata
pysy erossa.
Edetä liian pitkälle tällä tiellä.
Ihan pahempaa kuin 50 Shades of Grey.
Mikä se on?
Se on tällainen
Se on uusi musta.
Se on uusi musta. Se on erottinen kirja. Ja tällainen, jota mainostetaan sillä, että se on erityisesti kotirouvien suosikkikirja, joka ilmeisesti perustuu jollain tavalla.
Oliko se jonkinlainen nettihitti?
Se on ollut ilmeisesti suurikin hitti maailmalla. Myyntiluvut ovat huikeita. Ja se on siis pehmopornoa, jota sitten paheksutaan siitä syystä, että se on pehmopornoa. Jota
ylistetään samasta
syystä, että se on pehmopornoa. Ja siinä on ilmeisesti
luo ja varjele minua tältä keskustelulta, niin.
Siinä on ilmeisesti nuori nainen, joka sitten, jolla on suhde rikkaan miehen kanssa, joka...
Siinä meillä toinen kansantarina.
Niin, SM-leikkejä. Ja en ole tähän itse tähän kirjaan sen kummemminkin tutustunut muuta kuin, että mä luin siitä alkua. Ja se alku oli toki lupaava. Siinä oli kurittomia hiuksia ja niin kuin kaikissa tämmöisissä viidekirjoissa.
Kunnes se erosi kurinpitoa.
Niin. Mutta mä oon kuullut, että siinä on hirvittävän paljon... Eräs tuttavani luki sitä ja sanoi, että siinä on hyvinkin paljon, jumalattoman paljon sisäisiä jumalattaria ja sisäisiä cheerleadereita.
Mm-hmm.
Kielikuvina sisäinen cheerleaderi,
hyppiriemusta. Tämä oli vasta kolmas tekstiviesti, jonka saan suoraan lähetykseen. Nythän menee hyvin. Yhtyöt vain vanhenevat. Ja vuorossa on kukapa muu kuin The Beatles, ja kappale on mikäpä muu kuin, niin Silja.
Niin, piti vain sanomani, että tästä Tapiola suomalaisista uskomuksista voisin sitten ihan vaan kirjoittamalla ne uskomukset, niin saada tämmöisen valtavan hitin aikaiseksi. Mm. pikkupiikasista ja
5000 harmaan sävyä. Niin. Se on Suomen mestaruusvastine tälle kansainväliselle hitteokselle. No niin, mutta siis The Beatles ja mikäpä muu kuin. Lehtevää luontoviikkoa kaikille täältä Radio Helsingistä. Olemme tukevasti ilmassa ja olen Tuomas Nemalinaa, kanssani on Silja Hiidenheimo. Jukka Ralanere ei ole kipeänä, vaan hän on karanteenissa. Terveisiä sinne häkkiin vain. Meillä on täällä
eristykseen.
Tiede ja eristys. Olemme saaneet shoutboxia tänne ja Santtu-nimimerkki toteaa, että tänään olisi erittäin hyvä päivä Kanada-spesiaalille. Tämähän on jo 2 vuoden ajan ollut lukijoiden tai korjaan kuulijoiden suuri toive saada Kanada-jakso. Yleensä nimimerkki Veikko on ollut pääasiallisena lipunkantajana tämän toiveen esittämisessä, mutta nyt Santtu on riittynyt hänen riveihinsä.
Tai sitten Veikko.
Kyllä. Tämä on varmaankin CIA:n masinoima kaappausyritys.
Joko Radio Helsinki yritetään, Kanada yrittää ostaa tämän.
Lukekaa muuten Timothy Weinerin CIA:n historia. Se on hirveän luettavaa. Tai tragikoomista sellaista. Siellä kun
CIA:n juonet eivät olekaan niin juonekkaita.
Eivät. CIA ei ole täyden tumpelo-organisaatio.
Jos se vasen ei tiedä, mitä oikea tekee.
Niinkin. Erityisesti silloin vuosina 1946-1953, niin kuin Stalinin sodan jälkeen, mutta Stalinin elässä, niin CIA:n tähtäimessä oli saada Itä-Eurooppa, siis takaisin lännelle. Ja työntää niin kuin Neuvostoliitto omien rajojensa sisään. Jostain syystä oli kehkeytynyt tällainen ajatus, että nimenomaan siis näille CIA:n tyypeille itselleen, kukaan poliitikko tai presidentti ei erityisesti heitä kannustanut tähän, että erilaisilla niin kuin salaisilla operaatioilla ja yksityisillä armeijoilla saadaan aikaan kansannousuja Itä-Euroopassa. Neuvostoliitto oli tietysti jo infiltroitunut näihin kaikkiin onnettomiin pikkujärjestöihin. Ja ne kaikki tiedettiin etukäteen, mutta CIA uskollisesti lähetti sinne agentti desantteja. Heitä oli aina salainen poliisi vastassa siellä. Ja usein heille usutettiin suoraan näitä projekteja. Siis Itä-Euroopan omat tiedustelupalvelut lähettivät ehdotuksia, että täällä on katsos tämmöinen iso vastarintajärjestö, että tukekaapa tätä ja lähettäkää lisää miehiä. Sitten oli kädet puuskassa vastassa taas siellä metsikössä, jonne heidät laskettiin. Se oli kyllä hirveä luettavaa. No mutta palataan shoutboxiin vai haluatko kommentoida jotakin? Siis antaa pääkommentin.
Niin, pääkommentoisin sitä, että aikaisemmin mainitsemasi kansallismaisema ja kansallisuus ja Suomi ja metsä. Ja mieleeni juolahti sellainen ajatus, että siinä tässä metsässä tai metsän, että siinä on jotakin niin kuin syvää siinä myös meille suomalaisille siinä metsässä. Että se tarina, jota meille kerrotaan, ei ole pelkästään se, että metsäläinen sivistyy. Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri. Tai että se tarina on, että mennään kouluun ja sitten opintiet ovat turmiollisia ja välillä kaitetie osoittautuu laveaksi. Että se ei ole pelkästään tämä Turmiolan Tommi-tarina tai sitten tämmöisen kaupungin paheellisuuden ja luonnon hyveellisyyden tai rehtiyden ihastelu, vaan siinä on myös joku tällainen juonne olemassa, että se sivistyminen voi tapahtua vain metsän kautta. Eli jos ajattelee nyt vaikka 7 veljestä. Niin että se tarina ei tietenkään voi olla niin, että 7 veljestä laitetaan koulun penkille ja ne on kurittomia.
Hmm.
Ja oppi ei nyt ihan täysin mene nopeasti kalloon. Tämä ei voi olla se tarina, vaan se tarina täytyy olla se, että ne karkaa metsään. Ja siellä metsässä syntyy se sivistyksen halu. Ja loppu on vaan pelkästään pänttäämistä. Ja tämä on joku jotenkin se meidän tarina. Mä en yhtään tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta jotenkin tuntuu, että siis niin jotenkin sitä ajattelee, että tämä on se, mikä meitä kutsuu, mikä tarina meitä kutsuu, ja meitä ei kutsu se ikään kuin suuren maailman turmio tarina, jota joka on se tavallaan toinen arkkityyppi.
Sehän onkin tuommoisen suuren sivistysprojektin, niin kuin kansallisvaltio, suurin ongelma ja tehtävä on tietysti saada se sivistyshalu vaikuttamaan luontevalta. Tai siis saada se istutettua jollain tavalla ihmisiin.
Niin.
Ja se on totta, että se ei voi tapahtua pelkästään sen itse koululaitoksen kautta, koska silloin ollaan jo siellä, mitä pitäisi tavallaan ensin haluta.
Niin.
Ja varmasti metsässä käväisy on yksi tämmöinen symbolinen tapa niin kuin esittää tämän asian aikaansaaminen. Tietysti nykyään sivistystahtoa ei tunnu enää olevan.
Meillä ei ole tätä metsässä syntynyttä. Meidän metsässä syntyy sitten vaan se niin kuin suuttuneen miehen
niin.
Synkkä istuskelu tai epätoivoisen.
Ollaan karussa metsässä.
Niin,
pun intended.
Tai epätoivoisen neidon suon silmään heittyminen.
Niin se, että ollaan ylpeitä siitä, että ei olla sivistyneitä.
Niin,
sehän on
niin.
Aika uusi ilmiö itse asiassa. No, mä palaan hetkeksi shoutboxiin, niin jatketaan tästä kutkuttavasta teemasta vielä. Nimimerkki 1306, hymiö. Oliko Pentti Arajärvi valtakunnan ensimmäinen mies? Eiköhän. Ja sitten nimimerkki palaa vielä viime viikkoon. Puhuimme täällä Kaarina Hazardin kanssa positiivisuudesta. Ja tämä sama henkilö oli lähettänyt meille viestin, että juuri ohjelman loppupuolella, että olette puhuneet kohta 2 tuntia mainitsematta MB:tä. Ja hän siinä siunaavan hetkellä saanut millään päähän, että kuka tämä MB mahtaisi olla. Mutta se on tietysti Marco Bjurström.
Mm.
Positiivisuudesta puhutte 2 tuntia mainitsematta hänen nimeään. Saavutus. Kiitos. Se olisi ollut ehkä, tai en tiedä kumpi siitä tekee saavutuksen sen, että en tajunnut tätä panosta laisinkaan.
Se mietit
vai se, että olisin tehnyt sen tietoisesti, mitä en siis tehnyt.
Se mietit koko ajan vaan, että onko se joku master of bots vai mistä?
Niin, mä tiedän mitä mä mietin, mulla ei tullut mitään mieleen. Täällä tulee myös pieni korjaus. Rakkaus on sitä, että laitat sinappia makkaralleni. Tämä oli siis tämä vessapaperikirjallisuuden aforismi, jota tapailit tuossa alkujaksossa.
Tämä osoittaa sen teoriani vääräksi, että kaiken huonon muistaa tismalleen oikein ja mitään hyvää runoa ei sitten millään tahdo muistaa oikein.
Kerroin tästä nyt, että tämä runo oli hyvä, koska muistit sen väärin.
Niin, tästä nyt, tai ylipäätään joko niin, tai teoriani oli huono.
Sovitaan, että tämä runo oli hyvä. Aina täytyy teoriat pelastaa. Metsässä kävelemisen hyöty muistuttaa meitä, että jotkut ovat sitä mieltä, että epätasaisella alustalla kävely aktivoi tai kehittää aivoja. Ehkä tuollaiset nevalinnan aivot ovat jo täysin kehittyneet. Niin, en tiedä, miten niiden laita on, mutta se on totta, että epätasaisella alustalla on selvästi sekä aivotutkimuksen että kaiken muun mediarummutuksen näkökulmasta kävellyt aivan liian vähän.
Hmm. Mutta kuten olen aikaisemminkin sanonut, että metsässä kävellessä, tai kun katsoo ihmisiä, jotka kävelevät metsässä, niin kyllä erottaa kaupunkilaisia maalaisin.
Mistä sen erottaa?
Kaupunkilaiset kävelevät. Ei, kaupunkilaiset pikkukengistä.
Ja valkoisista farmareista.
Ja vähän kaupunkilaiset kävelevät metsässä ikään kuin siellä olisi katu.
Mutta jatkuvasti pettyvät siihen, että ei ole. Tämä muodostaa juuri sen mun rämpimiskokemukseni ytimen. Joo. Miten se niin kuin, miten sitten metsään tottuneet kävelevät?
Tämä on
kuin
hankala
sanoa, myötäinen maaston muutoksia.
Esimerkiksi näin sellaisen kuvan Mikko Rimmisestä. Jossakin lehdessä oli sellainen kuva, Mikko Rimminen oli sienimetsällä ja purskahdin nauruun, kun mä näin sen. Se oli selvää jokaiselle maalla asuneelle ihmiselle, että noin metsässä ei kävellä. Et siinä oli jokin sellainen niin kuin samanlainen katse siihen aluskasvustoon, kun ihmisellä nyt voi olla, joka katsoo katukiveystä. Ja vaikea yksilöidä, mutta mä näytin sitä muutamalle muulle maalla kasvaneella, niin heillä oli ihan sama, siis ilman muuta itsestään selvää, kaupunkilainen.
Oli tämä tietty katse maahan.
Se oli vielä takapäin otettu kuva, että siinä oli niin kuin tavallaan hankala yksilö.
Ja se oli still, siis kuva, se oli valokuva.
Valokuva. Ja se oli ihan selvää, että tossa
ja siitä menee... kävi jo kävelytyyli ilmi.
Kyllä, ja kaupunkilainen metsässä. Mikko on sentään niin kuin kova sienestäjä ja tottunut metsäliikkuja.
Mutta... Maastoa tähystetään jonkinlaisen henkevän rebel without a cause -asenteen.
Niin, tai joku semmoinen vähän niin kuin, joskus ollut Rimmisen kanssa...
Depressiivisin turvin.
Rimmisen kanssa pelaamaan, tai siis se heittämässä keilaa ja se niin kuin keilaaminen.
Siis keilaamassa.
Keilaamassa. Ja se niin kuin Mikko keilaskin sillä tavalla jotenkin, niin kuin, tavallaan jotenkin semmoinen tyyli, että... Se heitti sitä keilapalloa niin kuin ihmiset heittää roskaa roskapönttöön. Siinä oli joku sellainen.
Tämä urbaani nonchalanssi.
Vielä niin kuin kiteytymättä tämä näky. Miten sen pystyy maalaisesta erottamaan?
No, täytyy pyytää nyt tuo kirjallisena. Vielä hieman hämäräksi, mutta palataan siihen muka myöhemmin. Petrus. Miksi metsäihmisen ymmärtäminen perehtymättömälle olisi erilaista verrattuna esimerkiksi klassisen musiikin ymmärtämiseen asian vihkiytymättömälle? Ei kai kukaan ole väittänyt, että se välttämättä on muodollisilta piirteiltään erilaista.
Ei samanlaista perehtyneisyyttähän se ja jonkinlaista...
Samanlaista perehtymättömyyttä.
Perehtyneisyyttä se vaatii tai... Voidakseen nähdä puut metsältä?
Se on muuten mielenkiintoinen kysymys, että voiko perehtymättömyys olla erilaista? Se tarkoittaa, että perehtyneisyys voi ainakin ilmeisessä sisällöllisessä mielessä olla erilaista, että silkkikirjo ja marsuja koskeva tieto on erilaista kuin esimerkiksi mustan vahakkaan levinneisyyttä koskeva tieto.
Mutta... Tällä tavalla voisi kuvitella, että nimenomaan musiikkiin perehtymättömyys voisi olla samanlaista kuin, niin kuin metsään perehtymättömyys, että
perehtymättömyys tarkoittaa sitä, että jokin tila tai asia tai ilmiö tai seikka puuttuu.
Niin,
voiko tuo puuttuminen voisi... leimata sen itse asian niin, että siitä tulee eri tonaliteetti siihen itse perehtymättömyyteen, joka siis viittaa vajeeseen tai puutteeseen tai olemattomuuteen.
Niin, mä olin itse asiassa niin päätymässä siihen, että näissä voisi olla samankaltainen tonaliteetti sen takia, että ne on ikään kuin... meitä ympäröiviä asioita, jollain semmoisella tavalla ympäröivät meitä kummatkin, siis niin kuin kokonaisena maisemana. Et näin ollen se perehtymättömyys voisi olla samaa, jotainkin, siinä voisi olla jotain sukulaisuutta, kuin sitten taas esimerkiksi kirjoihin perehtymättömyys, joka niin kuin vaatii erilaisen kirjan avaamisen aktin tai... Tämä on vähän hataraa nyt kyllä.
Niin.
Mutta
niin.
Musiikki on maisema. Tai...
Niin, ehkä.
Ja siinä mielessä kuulostaa Sibeliukselta. Siis maisema kuulostaa Sibeliukselta.
Hmm. Tämä voi olla.
Tämän perehtymättömänä haluaisin nyt tämän todeta.
Voihan se Mikko Rimmisen kävelytyylikin olla ties millainen. Joo, ei kun se on ihan mahdollista. Vaan vielä mietin tuota perehtymättömyyden ontologiaa, että tietysti jos silloin tuodaan halu mukaan, niin silloin on selvää, että perehtymättömyydet voivat olla erilaisia. Toisin sanoen, jos perehtymättömyys tarkoittaa sekä välinpitämättömyyttä että tietämättömyyttä jostain kohteesta, niin silloin voi ajatella, että ne on aika samanlaisia tiloja. Se, etten tiedä mitään silkkikirjovarsuista, on suunnilleen saman näköistä kuin se, etten tiedä mitään mustavahakkaiden levinneisyydestä. Ainakin äkkiväärälle behavioristille. Mm-hmm. Mutta jos olen sen näköinen, että minulta puuttuu puoliso, tai sen näköinen, että minulta puuttuu bussilippu, niin se, nämä kaksi ulkonäköä jo mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Tai olentoa, tai nämä kaksi olentoa tai asentoa poikkeaa toisistaan.
Tuovat niin kuin erilaisen tarkastajan paikalle.
Niin. Se on selvää, että molemmissa tapauksissa tarvitaan tarkastajaa.
Niin, kyllä. Antamaan sakut.
Niin. Se on täysin selvää. Yhtyöt hivenen nuorenevat, mutta eivät tule nuoriksi sittenkään. Red Hot Chili Peppers. Sitä perämetsäoodin. Muhoisaa maanantai-iltamaa. Olemme edelleenkin Radio Helsingissä ja sen isännöimässä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo on päässyt tänään kanssani tänne toisin kuin eräs toinen, joka ei päässyt. Meillä oli täällä äsken, niin kuulimme tuossa muuten Red Hot Chili Peppersia ja kappaleen Backwoods ennen mainoksia.
Tässä kun me puhumme nyt tästä metsästä, niin jollain tapaa tuntuu, että näissä luontosanoissa niin nimenomaan näkyy erityisen selkeästi Suomen sijamuoto, niin kuin muotojen olemus.
Mm-hmm.
Siis metsällä, metsässä, suolla, suossa. Et se ei ole
niin merkitysero on dramaattinen. Niin. Se ei viittaa vain siihen, että sijata jotenkin fyysisesti eri asennossa suhteessa metsään.
Niin, siihen paikkaan.
Mm.
Että tavallaan niin kuin, minkä me tietysti tiedämme sen Mika Myllylästä. Hän oli tällainen niin kuin sijamuotojen kiteymä tässä mielessä, että hän ei tosiaankaan käynyt suolla, vaan suossa. Ja jotenkin tietysti myös sitä niin kuin kuuluisaa suokuvaa katsoessa, niin tuli ilman muuta ajatteli, että tuossa on se huippu-urheilun ja urheilun välinen ero, että se on myös sijamuotoero. Että se on.
Niin. Suolla sunnuntai tepastellaan.
Niin. Inessiivin ja adessiivin värinen ero on niin kuin raju.
Metsään voi mennä sitten muutamalla eri tavalla.
Niin.
Myöskin.
Ja skutsissa jo vuodesta 1961.
Onko tämä sinun henkilökohtainen mottosi?
Joo, tätä on.
Olet turvautunut vetävään stadilaiseen ilmaukseen, vaikka aina ylpeilet tällä maalaisella taustallasi.
Se on mottojen ominaispiirre, että ne täytyy lausua vieraalla kielellä.
Mm-hmm. Ehkä. Elämä on life.
Niin. 50-60.
Hei, täällä on itse asiassa muutama pieni shoutbox-kommentti vielä lukematta. Me puhumme metrotytöistä ja eksyimme pitkään ja tarpeettomaan keskusteluun siitä, mitä nuoruus merkitsi 40-luvulla. Hellu oikaisee meitä. Hei, eikö se ole, hei, tule nyt muori tanssimaan. Muorisohan syntyi massaliikkeenä vasta sitten 60-luvulla vielä nuorisonkin jälkeen, mutta Harmaiden Panterien kunniaksi me jätämme nyt tämän keskustelun tää kiitämme syvästi
Hellua. Seniori kansalaiset.
Me seisomme oikaistuina. Arkityyppi, kun saapuu Euroopasta jonnekin muualle, Eli ilmateitse Helsinkiin tajuaa tulemansa metsän keskellä. Stadionin torrestakin näkyy lähinnä metsää. Joskus on vaikea nähdä kaupunkia puilta. Tässä nyt annetaan induktiivista vahvistusta näille minun lepertelyilleni siitä, että
Helsingissä
on paljon metsää ja se on siitä poikkeuksellinen suurehko kaupunki.
Niin. Niin, jos metsää pitää vaan vihreänä paikkana, siis, niin silloin, mutta me jotenkin... Mutta
jossa siis suotavaa tätä, kyllä ei, olisi myös puita.
Niin, mehän emme tästä nyt pääse erimielisyyteen siinä mielessä, että jos mun määritellään metsälle on se, missä eksyy, niin me olemme ikään kuin samaa mieltä.
Jos tämän aina eksymisen mahdollisuuden yrittää niin jotenkin objektivoida tai tilallistaa, niin tarkoittaako se sitä, että metsä on silloin iso? Metsän on oltava suuri, jotta se olisi metsä.
Niin, ja siis...
Vai tiheä?
Tiheä, vai suuri. Siellä ei ole vinkkejä, opasteita siitä, että minne päin,
ei mistä tuli. Ei kaupungin liikuntaviraston, niin, minkälaista kädenjälkeä.
Ei pururataa.
Eikä kretiliinejä, nauhoja kuusenoksilla.
Niin. Eikä ääniä, liikenteen ääniä, josta voisi päätellä, että mihin suuntaan.
Kyllä se on, jos se läheisen ohitustien tasainen suhina lakkaa, niin silloin hälytyskellot alkavat soida pään sisällä vuorostaan. Kuningas Vantaalta kysyy, hei, onko James Bowie taas kipeänä? Kuten sanottu, hänellä kipeänä vaan karanteeni häkissä Helsinki-Vantaalla. Joo, mutta miksi, jo puhuit aikaisemmin tuosta, puhuttiin tässä suomen kielestä ja sen fantastisten sivisjamuotojen vaikutuksesta metsäsanaan. Mutta miksi ylipäätään metsä on niin tärkeä suomalaisessa itsekuvassa?
Niin, se yleinen
täällä selitys on... Täällä tietysti on paljon metsää, mutta niin on täällä paljon järviäkin ja peltoja ja kaikkea muuta.
Niin, miksi se ei ole... Mutta siis tavallaan toi jo kertoo, että se ei voi olla pelto. Että se, tai siis, no, tavallaan että kumpi on kumpi. Mm. Siis, että onko se meidän itsekuvamme vai miten se menee. Mutta se yleinen ajatus on tietysti on se, että se ei missään nimessä voi olla kulttuurimaisema. Se, että se kuva suomalaisista on nimenomaan metsäläinen, metsänväkeä, sivistymätön suomen kieli, tai siis koko niin kuin, tavallaan, että suomen kieli tuli sivistyskieleksi sangen myöhään, tai kirjakieli, niin kuin, että suomessa
on edelleen maailman ainoa kieli, jossa sanaa sähkö ei ole, tai sähköä tarkoittavaa sanaa ei ole johdettu sanasta elektroni.
Niin. Ja kaikki tämä siis, se niin kuin Suomen niin kuin tavallaan myöhään sivistyminen ja suomen kielen ominaispiirteet, johon liitetään ilman muuta se, että silloin se on juuri tämä ei-kulttuuriluonto, vaan villi.
Se on, jos ajatellaan, kulttuurihan tunnetusti tarkoittaa viljelyä. Suomi ei siis ole kulttuurikansa.
Niin, se on metsäkansa. Tätähän me saamme kuulla tietysti.
Tai ainakin sikäli, kun se on metsäkansa, niin se ei ole kulttuurikansa.
Niin. Tähän tietysti jollain tavalla, jos ajattelee englannin sanaa forest, joka siis etymologialtaan tarkoittaa vaan ihan oikeasti sitä, mikä on oven ulkopuolella, ulkona, outdoors. Tavallaan, että siinä on niin se myöhäislatinasta tullut, että se ei ole se niin kuin kummempi.
Myöhäislatinan mailla, niin heti kun avasi oven, niin oli metsässä veikka. Niin. Tai ainakin takaoven.
Niin, se oli heti tavallaan sivistyksen tuolla puolella. Että tavallaan tätä eroa, että kun me mietitään sitä, että mikä on metsän ja puiston ero, tai just tätä, että voiko Helsingissä olla metsää, niin tällä vanhalla määritelmällä se on, että tietysti kaikki se, mikä siellä, kaikki luonto, mikä siellä oven aukaustessa näkyy, on tavallaan metsää, jos siellä puita on.
Mutta jos nyt unohdetaan tämä, tai pidetään se nimenomaan mielessä, siis tämä kulttuurin ja viljelyn välinen yhteys, nyt eikö metsässä sitten voi olla kulttuuria siellä, ei tietysti viljellä peltoja.
Metsät siis, viljellään, niin kuin talousmetsät.
Niin, talousmetsät viljellään, joo. Se on siis kulttuurimetsää. Mutta jos ajatellaan ihan tällaista varsinaista metsää, jonka vain me suomalaiset ja saksalaiset kelpuutamme metsäksi, niin,
jotta teidän maalla on.
Niin eikö siellä voisi olla mitään sellaista, jota voisi kutsua kulttuuriksi? Siis jonkinlaista...
Miljöntöä.
Niin. Kulttuuri jossain niin kuin henkisten merkitysten, niin kuin vaalinnan ja eteenpäin siirtämisen merkityksessä.
Mä en ihan ymmärrä, että miten se voisi olla mahdollista. Siis jos niin kuin se on
no voihan olla esimerkiksi, ajatellaan nyt ihan banaalia esimerkkiä, ajatellaan jotain eräänkäviä taitoja tai metsässä liikkumisen asioita.
Metsän lukemista taitoa.
Sitten isä vie poikansa ja tyttärensä toivottavasti niin metsään ja näyttää, että täällä on itä ja käliä ja sammaleita ja koska tämä naava on tummaa, niin tapahtuu kohta sitä sun tätä. Eikö tässä nyt tavallaan...
Niin, erätaidot.
Tuli vaan siis niin kuin räikeä ja ensimmäinen mieleen tuleva esimerkki siitä, miten niin kuin metsään voisi kytkeytyä tämän kulttuurin kaltaista. Niin. Olet täysin tyrmistyneenä.
Niin, joo, ei kyllä siis partiolaiset niin. Ja koko partioliike.
Englannin massamobilisaatio ensimmäiseen maailmansotaan tietysti on semmoinen ilmiö, joka vie meidät lähemmäksi aarniometsän ydintä.
Niin, ja kyllä tietysti meidän niin kuin sotataidot liittyy.
Sissisota, niin. Suomen ase.
Niin. Metsän lukuun ja hiihtotaitoon ja metsän käyntiin. Niin.
Sä et selvästikään lämmennyt tälle teemalle.
Ymmärrän. Ymmärrän. Kyllähän sitä voi. Niin, samalla tavalla taivaan merkkejä voi opettaa ja juuri näitä pilvemuotoja ja
tähtitaivaan kuvioita ja... Mm-hmm. Ja. Mutta se ei todista mistään mitään, ilmeisesti. No.
Niin, onko se niin kuin, tavallaan, voiko se olla sellainen, tai voi toki siis, mutta että niin kuin, tavallaan kokonaisen yhteisön. Että tämä on nyt se kulttuuri, mitä me siirrämme ja opiskelemme täällä ja mitä tuota... Tuntuu tietysti niin kuin yksittäisen ihmisen opetus yksittäiselle jälkeläiselle.
Niin, mutta mitä se sitten tarkoittaa, että suomalaiset on metsäläiskansa? Mä haen nyt siis tässä oikeastaan keittiön kautta tätä. Että jos nyt suomalaiset on metsäläiskansa nyt jonkun stereotyyppisen väitteen mukaan, niin jotain tämän metaforan nyt pitäisi niin kuin tarkoittaa. Ja mitä se tarkoittaa oikein? Jos ei siellä metsässä ole jaettavaksi asti mitään muuta kulttuuria kuin kenties niin kuin sporadiset eräilymomentit. Et mitä on Suomen kansan kulttuuri, jos se on metsäläiskulttuuria?
Niin.
Ikään kuin...
ja siihen ei niin kuin
kyllä... Mitä tämä metafora niin kuin antaisi meidän ymmärtää tai niin kuin antaa odottaa Suomen kulttuurin erityisluonteelta?
Niin.
Siinä itse asiassa ehkä kavaltuu se, että se on kuitenkin pakoa metsään.
Niin, tai jotenkin siinä, että se antaisi ehkä odottaa sen, että kyseessä on myös niin kuin erakkoutta ja yksinäisyyttä, eikä yhteisön muodostamista. Ja tässähän mielessä niin kuin seitsemän veljestä oli niin kuin poikkeus, että ne lähti porukkana sinne.
Mutta mehän tiedämme, että erakkous tulee aina sosiaalisuuden jälkeen. Yhteiskunta tai yhteisö ei synny niin, että ensin on erakkoita.
Ne jää silloin ikään kuin aina vain.
Joten sitten se tavallaan tukisi nyt tätä mun ajatusta siitä, että, tai esittämäni lausetta, että suomalaiset identifioituu metsään nimenomaan pakopaikkana tai jonnekin sellaisen, johon voi vetäytyä jostakin, joka on muuten olemassa.
Niin.
jostain niin, kulttuurista.
Niin, ja silloin se on se, niin kuin se suuttuneen miehen ja epätoivoisen neidon.
Kyllä ne sitten surevat, kun minä olen kuollut. Niin. On siis kansallisolemuksen.
Sekä miehen että neidon ajatus.
Soitetaan Don Huonoja tähän väliin. Heillä on nyt näihin meidän epäilyttäviin mietteisiimme esitettävänä Metsän elävien puolustusliiton manifesti. Sammalekasta syystunnelmaa, siskot, veljet, tukevasti ilmassa ohjelma Radio Helsingissä jatkuu entisin voimin. Tai siis entisin voimin suhteessa tämän ohjelman muihin puhejaksoihin. Sinänsähän Silja Hiidenheimo on toki.
Entisiä voimia.
Entisiä voimia, minkä suorastaan näkee hänen olemuksestaan tällä hetkellä, mutta... Meillä on täällä metsäkeskustelu täydessä käynnissä ja kun äsken juuri kun lopetimme keskustelun siitä, että miten ihmeessä jokin kansa, esimerkiksi Suomi, joka on kuitenkin eräällä tavalla määritellä mukaan, yrittää olla jonkinlainen kulttuuri, mitä se voi olla metsäläiskansa, joka taas määritellä mukaan ei ole kulttuuria.
Niin, tai miten joku kansa, joka sanana on jo heti kulttuuria.
Mm. Niin. Ja... Siljalle sitten heti kun kappale pärähti soimaan hänen mielensä etsimättä, nousi Carl Axel Gottlund, hahmo, jota ei ollut käsikirjoituksessa. Ja jouduin sitten Siljalta tenttaamaan, että kuka ihme tämä hahmo on, joten kerropa nyt kuulijoillekin.
Niin, mä itse asiassa lukenut häneltä vain yhden kirjan. Yhden suomennetun kirjan, jossa hän kertoi matkoistaan Ruotsin alueella 1800-luvun alkupuolella, ja jossa hän nimenomaan tutki suomalaisyhteisöjä Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa ja muistaakseni Etelä-Ruotsissa. Ja ne olivat tällaisia yhteisöjä, suomalaisyhteisöjä, jotka ikään kuin paenneet ruotsalaista yhteiskuntaa jo silloin. Ruotsalainen yhteiskunta oli ahdistava suomalaiselle. Ja paineet metsään ja muodostaneet sinne tällaisia pieniä erillisiä.
Alustava teesimme vahvistuu.
Niin, tämmöisiä pieniä
metsä
yhteisöjä.
Metsä on paun viiva suomalaiselle.
Niin, ja joissa myös jopa siis murteet vaihteli. Ja hän sitten tietysti tiedemiehenä ja tutkijana keräs juttuja ja tarinoita ja tutki näitä suomalaisten oloja. Hänellä oli tämmöinen hyvin raikas suhde. Raikas, reipas suhde myös. Meillä on niin suorasukaisia seksikuvauksia. Lukenut juuri
folklore-kirjallisuudesta.
Niin, juuri mistään muusta kirjasta lukenut kuin tästä. Ja tässä tosiaan 50 Shades of Grey -naiset, tai siitä pitävät naiset, voisivat ilman muuta tarttua tähän kirjaan, koska siinä todella alistettiin naisia. Hänen käsityksensä suomalaisista, metsäsuomalaisista oli se, että ne on periaatteessa eläimiä. Mm. Ja jos nyt sitten tekee mieli, niin ne on piikoja, alamaisia. Niitä voi käyttää niin kuin herra mieli. Ja sitten hän oli täysin järkyttynyt, kun jotkut nuoret neidot eivät sitten olleetkaan pelkästään ilahtuneita hänen yöllisistä lähentelyistään.
Pitkä ja kivikkoinen on ollut naisasialiikkeen tie. Mutta kyllä sille osoitamme nyt kaiken sympatiamme ja...
Mutta tämä niin. Nimenomaan tämä niin metsään yhteisön perustaminen, että, ja joka tietysti suomalaisilla muutenkin on. Meillähän on sellaisia näitä tällaisia niin kuin sointula Kanadassa esimerkiksi.
Huom Kanada.
Niin, just tällaisen utopiayhteisön perustaminen metsään.
Mutta ne on aina perustettu ja siis ne on, metsä on postsosiaalinen niin. Näissä kaikissa kuvioissa. Eli että on ensin oltu jossain ja sitten on paettu metsään. Ja ehkä tämä suomalaisten metsäläisyys on juuri sitä. Se on ihan ok. Ei siinä mitään. Siis just tämä myytti siitä, että tulee alun perin metsästä, on musta epäilyttävä.
Mutta kyllähän näin jossain määrin just ikään kuin täytyy sanoa niin kuin tämä metsän väki ja metsäuskomukset ja tämä suomalaiset uskomukset. Kyllähän tässä tulee mieleen se... Jones.
Lähellä metsää on asuttu. Sitä ei ole kukaan kiistänyt.
Että tämä Jones, joka perusti tämän oman yhteisön, mihinkäs maahan hän nyt perustikaan tämän kultin, uskonnollisen kultin.
Jones.
Niin, Jonestown, vai mikä se nyt olikaan.
Niin, ah, Jonestown, joo,
niin,
joo,
niin,
kyllä.
Tota, niin,
Guyanaa, muistaakseni.
Niin, niin, kyllähän näistä niin kuin periaatteessa näissä suomalaisten metsäyhteisöissä jotenkin kaikuu joku tällainen samanlainen tota, ankara miehinen komento ja
kuitenkaan niin kuin syanidista sinertävinä päättyneet joukkoitsemurhan pyörteisiin.
Niin, kuolivat vaan sitten alkoholin.
Niin, aivan. Se on tämmöinen hidas ja nopea versio samasta asiasta. Ehkä. Semmoinen vielä huomautus tähän, että viidakon laki on tunnettu ilmaus tai sanonta. Mutta jos ajatellaan vastaavaa, kun Suomessa ei viidakkoja ole, niin ilmanalasta johtuen, niin mitä olisivat metsän lait? Se on jotenkin hämmentävä, tai metsän laki, metsän lait.
Niin,
hämmentävä ilmaus. Se on jotenkin pylleröisen ilmaisematon. Siitä ei synny minkäänlaisia assosiaatioita mihinkään suuntaan.
Tai tulee sitten se, että viidakon laki on ilman muuta ei-lakeja.
Niin, se on ei-laki, kyllä.
Ja metsän laista tulee se näytös, että jonkin näistä lain tynkää siellä on yritetty.
Niin, se on jäänyt. Niin, kitukasvuiseksi.
Karhu ja kettu ovat
niin,
yrittäneet.
Niin, ne ovat kokoontuneet jonnekin käräjäkiven juureen. Yhteisen kielen puutteessa oikeudenkäynti on kuitenkin tyrehtynyt ennen aikoja. Joo, ehkä tällainen on metsän laki. Heidät pikkusen puolitie. Niin kuin sanoin.
Säädökset on vielä kirjoittamatta.
Koska siis metsänlaista ei tule, siksi mä tarkoitin, että se on ilmaisematon, että metsänlaista ei tule mieleen viidakon laki.
Niin.
Mutta sitten siitä ei tule myöskään mieleen mitään erityistä lakia.
Niin, nykyään tietysti tulee se oman käden oikeus, jos ennen oli joka miehen oikeus, niin nyt nykyään siis, kun ne thaimaalaiset marjankeräjät lisääntyvät, niin sitä enemmän.
Ei jos mitkä lisääntyvät.
Tämä oli merkillistä myös se, että joka miehen oikeus, että joka miehellä on oikeus metsässä marjoja poimia.
Kyllä.
Ja tätähän nimenomaan Suomen valtio oikein kannustaa
kyllä.
siihen, että suomalaiset eivät jättäisi näitä metsän aarteita sinne. Ja verohelpotuksen sun muineen auttaa. Ja sitten jotenkin meillä on se ajatus siitä, että se joka miehen oikeus koskee vain meitä. Mm. Missään nimessä koskee muita. Eikä joka miestä.
Niin, se on mikä joka tain oikeus. Se on joka miehen oikeus. Ja miehiä asuu vain täällä.
Se on metsänlaki.
Se on muuten metsänlaki. Toinen totta. Ja sen vahvistaa myös Freud Marx Engels Jun, joka laulaa lopuksi metsän pojasta. Tätä kappaletta nyt voi kuluttaa jälkikäteen, koska kun sen jälkeen, kun sen viimeiset soinut ja akordit ja kadenssit ovat kajahtaneet, niin olen jo autuasti muilla maisemilla. Samoin kuin Siili. Ja kiitos sinulle jälleen kerran ja palaamme ensi viikolla. Hei.
Hei.